manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa obbo Jawaar Mohaammadiif baqqala garba dabalatee shakkamtoota 14 irratti abbaan alangaa ragaa akka dhageessisuuf murtii kennuunsaa himamee jira. Obbo Jawaar Mohaammad obbo Baqqalaa Garbaaf obbo Hamzaa Adaanee dabalatee shakkamtoonni 14 arra gara galgalaa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha raadaatti ture ka dhiyaatan. Abbaan alangaa waliigalaa obbo Jawaar Mohaammad dabalatee shakkamtoota 14 galmee obbo Jawaar jechuudhaan galmee jalqabaa kabale yoo ta'u, manni murtiis galmee qorannoo kanarratti akka abbaan alangaa ragaa namaa dhiyeeffatuuf agayya 4 bara 2012 tti beellame jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo VOA'tti ibsanii jiru.